πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο, Σάββατα και Κυριακές, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής, Αθηνάς Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της και εσείς μπορείτε να ακούτε το ραδιόφωνο στην εποχή μας και όποτε σας βολεύει. Δηλαδή αυτή την εκπομπή την ψάχνετε ύστερα από λίγες ώρες στο rteco.gr. Εκεί βρίσκεται το πρώτο πρόγραμμα και ξαναπατώντας πάνω εμφανίζονται οι λέξεις δεξιά εκπομπές ή παραγωγή. Είτε το ένα κάνετε το άλλο, θα δείτε το όνομα της εκπομπής ή του ομιλούντος. Θα ξαναπατήσετε και σε μια γραμμή χρόνου από τον υπολογιστή σας, από το κινητό, από οποιαδήποτε συσκευή συνδέετε στο ίντερνετ, ακούτε αυτό που σας ενδιαφέρει, ο άλλος τρόπος στην εποχή μας να ακούει κανείς το ραδιόφωνο. Τώρα, σίγουρα το γεγονός της εβδομάδας, αλλά θα έλεγα τουλάχιστον μέχρι στιγμής της χρονιάς, και να δούμε και για πόσο καιρό ακόμα, ήταν αυτό που συνέβη την περασμένη Πέμπτη σε ένα ωραίο κήπο που είναι έξω από το Λευκό Οίκο, κήπος των Ρόδων ονομάζεται, εκεί καθισμένος έτσι, με ένα τελετουργικό τρόπο και ένα μεγάλο δερμάτινο ντοσιέ μπροστά του, μάλλον μια σειρά από δερμάτινα ντοσιέ μπροστά του. Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε αυτές τις περιβόητες αποφάσεις για δασμούς στις αγωγές προϊόντων από 185 χώρες προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με τις οποίες συνελάσσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το αποκάλεσε ημέρα απελευθέρωσης και υποστήριξε πως αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για να συγκεντρωθούν πόροι στο Ομοσπονδιακό Ταμείο και δεύτερον να ενθαρρυνθεί η εγχώρια παραγωγή. Και μιλώντας σε αυτή την εκδήλωση ξεκίνησε λέγοντας ότι η Δευτέρα Απριλίου θα μείνει για πάντα στην ιστορία ως η μέρα που η αμερικανική βιομηχανία αναγεννήθηκε και προσέθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης και λαϊλασίας από ξένους, οι φορολογούμενοι οι Αμερικανοί έχουν διαλυθεί εδώ και περισσότερο από 50 χρόνια, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ξανά. Ενδεικτικά, τα ακούτε από τα δελτία ειδήσεων οι περισσότεροι, υπάρχει ένας μεσοσταθμιστικός δασμός 20% με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 34% στην Κίνα, πλέον όσων ίσχυαν, 10% στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό πέφτει πιο μαλακά, 26% στην Ινδία, 25% στην Νότια Κορέα, 24% στην Ιαπωνία, στο Βιετνάμ 46%, στην Ελβετία 31%, στην Καμπότζη 49%, στην Νότια Αφρική 30%, την Ινδονησία 32%, τη Βραζιλία μόνο 10%, τη Σιγκαπούρη επίσης μόνο 10%. Για την επίσημαχο Ταϊβάν η δασμή θα είναι ύψους 32%. Υπάρχει άλλος ένας οριζόντιος δασμός στην αυτοκινητοβιομηχανία που κάθε εισαγόμενο αυτοκίνητο αλλά και ανταλλακτικό που θα μπαίνει στις ΗΠΑ από το εξωτερικό είναι 25%. Και να πούμε βέβαια ότι όλα αυτά αφορούν κατά ένα μικρό μέρος βέβαια και τη δική μας χώρα. Το ελληνικό εμπόριο με τις ΗΠΑ την περασμένη χρονιά είχε μάλιστα αυξηθεί κατά 13,9%. Συνολικά ανερχόταν σε 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ΗΠΑ είναι ο πέμπτος εξαγωγικός μας προορισμός μετά από την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία και την Κύπρο. Τώρα, με το που ανακοίνωσε αυτό που εν πωλής ήταν αναμενόμενο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, υπήρξε εκείνη τα επόμενα 15 λεπτά απώλεια στον δείκτη S&P 500, τον θεωρούμενο πιο μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείκτη των αμερικανικών χρηματιστηρίων, 2-3 εκατομμύρια δολάρια, άλλο ένα στις υπόλοιπους χρηματιστηριακούς δείκτες και φυσικά αυτό το σερί ακολουθήθηκε και χθες, πέσανε σε μεγάλο βαθμό τα χρηματιστήρια και των ΗΠΑ 5-6% και τα μεγαλύτερα του κόσμου της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης. Τώρα, όλα αυτά φυσικά στην εποχή που ζούμε παίρνουν μεγάλες διαστάσεις. Αλλά αυτό που κάνει ο Τραμπ έτσι σε συμπυκνωμένη έκδοση και με αυτούς τους τόνους που υιοθετεί, η αλήθεια είναι ότι είναι και αυτό που κατά βάση συμβαίνει στην οικονομική ιστορία εδώ και πολλές δεκαετίες. Δηλαδή οι δασμοί είναι τα μεγαλύτερα διαστήματα της οικονομικής ιστορίας είναι με δασμούς και υπήρχαν άλλωστε και την προηγουμένη αυτών των ανακοινώσεων. Να δούμε όμως τι το διαφορετικό είναι αυτή τη φορά. Φυσικά οι αντιδράσεις των άλλων χωρών ήταν έντονες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης. Δεν έχει ακόμα αποφασίσει πώς θα χειριστεί το ζήτημα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θα επιβάλλει δασμούς, αν θα μπει σε διαπραγματεύσεις, θα φανεί. Οι αγορές φυσικά στην εποχή μας κινούνται νευρικά και βλέπουμε και πολύ μεγάλες αλλαγές και για πολύ μικρότερη σημασία γεγονότα. Αλλά ενδεχομένως όλο αυτό δεν πέφτει από τον ουρανό, ούτε μόνο γεννήθηκε στο μυαλό του Τραμπ. Εδώ και καιρό αυτό το μοντέλο παγκοσμιοποίησης που έχει καθιερωθεί κάπου από 30 τόσα χρόνια με την κατάληξη του λεγόμενου γύρου της Ουρουγουάης στα πλαίσια των συμφωνιών της GATT και τη δημιουργία του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, αυτό το μοντέλο του απελευθερωμένου πολυμερούς εμπορίου, τουλάχιστον αυτό είναι το ιδανικό, ότι όλα θα είναι πλήρως απελευθερωμένα σε πολυμερές επίπεδο. Αυτό το μοντέλο έχει παρουσιάσει προβλήματα εδώ και αρκετό καιρό. Και θα πούμε πια. Λοιπόν, όλα αυτά τα ζητήματα θα τα κουβεντιάσω τώρα με τον κύριο Σπύρο Μπλαβούκο. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικεύεται στην ανάλυση διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών. Διευθύνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχει αυτό το Ίδρυμα για τις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις και είναι κύριος ερευνητής επικεφαλής του προγράμματος Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Παπαδόπουλε.
Επειδή λοιπόν τίποτα δεν γεννιέται από το μηδέν, ας κάνουμε πολύ επιτροχάδι μια σύντομη εξιστόρηση των δασμών. Δηλαδή οι δασμοί, ορισμένοι είπαν ότι είναι κάτι που είναι περισσότερο χαρακτηριστικό του 19ου αιώνα παρά του 21ου, αλλά εν τέλει και στο μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα δασμοί υπήρχαν και από πολλές πλευρές, με υψηλότερη ή χαμηλότερη. Επίσης είναι γεγονός ότι οι ΗΠΑ, σαν καταναλωτική κοινωνία που είναι, αλλά και η οικονομία που έχει μεταφέρει εξωχώρια τη βιομηχανία της, αλλά αμερικανικές επιχειρήσεις είναι πολλές από αυτές έτσι, που παράγουν στο εξωτερικό και τα επανεισάγουν δηλαδή στην Αμερική, είναι και αυτή η πλευρά, είχε χαμηλούς δασμούς, χαμηλότερους από τους ανταγωνιστές της, είναι η αλήθεια, στα περισσότερα, αν δούμε ένα προς ένα. Βέβαια, και κλείνω με αυτό, τα πλεονάσματα, τα εμπορικά των άλλων χωρών, των πολλών, στην αγαθά, μειώνονται ή εξορροπούνται από τα πλεονάσματα που έχουν οι ΗΠΑ στις υπηρεσίες. Αυτές δεν πολύ συζητώνται, δηλαδή τα χρηματοπιστωτικά, οι ασφάλειες, αυτές οι τεχνολογικές υπηρεσίες με τους κολοσσούς, τους τεχνολογικούς κτλ. Επομένως, τι το διαφορετικό είναι αυτό που συμβαίνει και συνταράσει, ας πούμε, την παγκόσμια οικονομική κοινότητα.
Οι πολιτικές αυτές που υιοθετεί η νέα διοίκηση, ο Τραμπ, στη δεύτερη θητεία του, ουσιαστικά φέρουν στο προσκήνιο ξανά όλο το θέμα του προστατευτισμού. Η περίοδος του νέου προστατευτισμού, όπως αποκαλείται και το είδαμε και σε τίτλους εφημερίδες, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, αν είναι κάτι καινούργιο αυτό ή αν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε, το έχουμε ξαναδεί. Και η απάντηση είναι ότι ήταν, όπως είπατε πολύ σωστά, μάλλον ο κανόνας παρά η εξαίρεση. Πότε έχει αλλάξει όμως αυτό? Αυτό αλλάζει τον μεταπολεμικό, τη μεταπολεμική περίοδο, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν ξεκινάει μια διαδικασία σταδιακής απελευθέρωσης του εμπορίου με πρωτοβουλία, και το τονίζω αυτό, του αγγλοσαξονικού κόσμου. Προφανώς με πρωτοστάτη τις ΗΠΑ και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο και οι λοιπές χώρες του αγγλοσαξονικού κόσμου και βεβαίως και η Ευρώπη, η οποία επωφελείται, όπως και οι υπόλοιπες χώρες που προανέφερα, από αυτή τη διαρκή διαδικασία απελευθέρωση των αγορών. Γιατί ουσιαστικά οι δασμοί, να το καταλάβουμε λιγάκι, ποια είναι η φύση των δασμών, ποια είναι η λογική των δασμών. Οι δασμοί είναι μια μορφή προστασίας της εγχώριας παραγωγής από εξωχώρες, από εξωτερικές ανταγωνιστικές πιέσεις.
Με συγχωρείτε, αλλά είναι και ένας τρόπος δημοσίων εισόδων, έτσι, δηλαδή
σωστό,
πάντα,
ναι,
ήτανε,
ναι.
Πάντα ήτανε.
Σωστό. Α, βέβαια, αν πάρουμε καθαρά την οικονομική θεωρία, σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ξεκάθαρη η συμφωνία, θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι η παγκόσμια ευημερία, ενώ του παγκόσμιου συνόλου, πλήττεται από αυτήν τη διαδικασία των δασμών. Γιατί δεν επιτρέπονται οι βέλτιστες επιλογές οικονομικής φύσεως.
Αν όμως υπάρχουν βέβαια αυτές, θα το συζητήσουμε λίγο στο τέλος. Δηλαδή μπορεί να είναι λίγο θεωρία όλο αυτό, ότι όλα τόσο ιδανικά χωρίς.
Μα γι' αυτό λέω ότι αν λάβουμε υπόψη τη μεγάλη εικόνα, την παγκόσμια εικόνα, σίγουρα οι δασμοί είναι βλαπτικοί. Αν όμως κάνουμε zoom in, εστιάσουμε σε μεμονωμένες χώρες, από αυτή τη διαδικασία κάποιοι ωφελούνται και κάποιοι ζημιώνονται.
Σωστά.
Ακριβώς. Λοιπόν. Και αυτό είναι το θέμα μας πλέον που πρέπει να συζητήσουμε και να δούμε για 70 χρόνια ποιος κέρδιζε, και προφανώς ο δυτικός κόσμος κέρδιζε από αυτή την απελευθέρωση. Φτάνουμε σε ένα σημείο και θα συζητήσουμε και στη συνέχεια για την εξέλιξη του συστήματος που έχει χτιστεί γύρω από το παγκόσμιο εμπόριο και πώς ρυθμίζεται το παγκόσμιο εμπόριο, για να μπορέσουμε να δούμε ότι πλέον τώρα αυτοί που ζητούσαν απελευθέρωση, πλέον βλέπουν ότι αυτή η απελευθέρωση δεν τους συμφέρει. Σωστά. Και αλλάζουν την ιστορία.
Θα πάμε σε αυτό στο τέλος της συζήτησης. Ας δούμε λίγο πρώτα απ' όλα τις αντιδράσεις αγορών και χωρών. Εύλογες ήταν. Πρώτα απ' όλα ήδη αυτά συζητιώνται εδώ και εβδομάδες, μήνες, έτσι, από τότε που κέρδισε ο Τραμπ. Ήταν γνωστό ότι κάτι θα κάνει. Μερικές χώρες ήδη έχουν αντιδράσει με μέτρα αντιμέτρα, όπως είναι ο Καναδάς, όπως είναι η Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως παρακολουθούμε, είναι σε μια στάση αναμονής. Ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν θα επιβάλλει τα ίδια μέτρα. Κάποια έχει ήδη λαπάρει στο προηγούμενο στάδιο, έτσι. Όταν έβαλε στην αλουμίνα και στο αλουμίνιο και στο χάλιβα ο Τραμπ δασμούς, έβαλε στο ουίσκι από το Τενεσί διάφορα πράγματα να πονέσουν. Αλλά δεν έχει αποφασίσει γενικώς τι θα κάνει, έτσι. Και να θυμίσουμε βέβαια ότι αυτό που κάνει ο Τραμπ είναι μια βιομηχανική πολιτική, θα την έλεγε κανείς, με τον τρόπο αυτό. Αλλά αυτή η συζήτηση υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, και εδώ αναζητείται μια βιομηχανική πολιτική από τότε που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ενιαία αγορά να την καταργήσει στην ουσία σταδιακά στο εσωτερικό της και επομένως και γενικώς. Και βέβαια είδαμε και την πτώση των αγορών. Οι αγορές πέφτουν στην εποχή μας για πολύ μικρότερους λόγους. Είναι τεράστια η απομείωση των διαφόρων αξιών και τίτλων και συνεχίστηκε και την Πέμπτη, έγινε και χθες και στην Αμερική την ίδια, στην Ευρωπαϊκή, στα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κτλ. Επομένως, οι αντιδράσεις είναι τι μεγέθους και τι να αναμένουμε.
Να ξεκαθαρίσουμε ότι η αβεβαιότητα είναι ότι απεχθάνονται περισσότερο οι αγορές προκειμένου να πάρουν και τις αποφάσεις οι οικονομικοί ηθήνοντες σχετικά με τις επιλογές τους και για εμπορικές ροές αλλά και για επενδύσεις. Άρα λοιπόν ήδη από τον Ιανουάριο έχει μπει η παγκόσμια οικονομία σε μια διαδικασία σημαντικής αμφισβήτησης και αμφιβολίας της επόμενης μέρας. Έρχεται τώρα το Liberation Day 2 Απριλίου και ουσιαστικά πια αποσαφηνίζεται λιγάκι το ευρύτερο πλαίσιο. Θα δούμε σε ποιο βαθμό αυτό το πλαίσιο θα εφαρμοστεί. Γιατί το ερώτημα είναι ότι θα ξεκινήσει μια διαδικασία διαπραγματεύσεων, όπως αναφέρθηκε και στον προλογό σας, το οποίο σημαίνει ότι δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο θα διεξαχθούν οι εμπορικές συναλλαγές τα επόμενα χρόνια. Μπορεί να έχουμε και αλλαγές σε αυτό το περιβάλλον. Όμως, αυτό βοηθάει τις αγορές τουλάχιστον να ενσωματώσουν στον τρόπο λήψης αποφάσεων και στις αποφάσεις που θα πάρουν αυτά τα στοιχεία της υψηλής δασμολογικής προστασίας που θα έχουν στην αμερικανική αγορά. Ήδη Ιανουάριος-Φεβρουάριος, και τα στοιχεία θα το επιβεβαιώσουν, έχουμε μια αύξηση των εισαγωγών στην Αμερική. Θα δούμε δηλαδή ότι πολλές εταιρείες προσπάθησαν να προεξοφλήσουν, προεξοφλώντας καλύτερα αυτή την αύξηση των δασμών, προσπάθησαν να αυξήσουν τις εισαγωγές τους για να κερδίσουν χρόνο για να προσαρμοστούν. Ναι. Άρα λοιπόν σε ετήσια βάση πιθανώς να μην έχουν σημαντικά αποτελέσματα ως προς τους δείκτες αυτούς που θέλει η κυβέρνηση Τραμπ και ο ίδιος ο πρόεδρος να αναδείξει. Τώρα έρχομαι στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας περί βιομηχανικής πολιτικής και αν ουσιαστικά τι γίνεται περί βιομηχανικής πολιτικής. Ναι, ουσιαστικά οι δασμοί έρχονται εδώ να αναπροσαρμόσουν, να επαναπροσδιορίσουν λιγάκι όλη τη φύση και τη λογική των οικονομικών πολιτικών. Υπήρχε η αίσθηση ότι δεν είναι πια απαραίτητη δεκαετία του 90-2000 μια ουσιαστική βιομηχανική πολιτική. Αυτό αλλάζει και αλλάζει από την Αμερική πάλι. Θυμίζω το Inflation Reduction Act την προεδρία σε Biden, όπου τι ήταν ουσιαστικά ήταν μια επαναφορά της βιομηχανικής πολιτικής, προσπάθεια τόνωσης της βιομηχανικής πολιτικής, όχι τόσο με δασμολογικά μέσα, αν και δεν ακύρωσε τις προηγούμενες αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά κυρίως μέσω άμεσης επιδότησης ουσιαστικά και ενίσχυσης των βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται παραγωγικά στις ΗΠΑ. Και εδώ έχει την απάντηση της Ευρώπης.
Με συγχωρείτε, με αποτέλεσμα και να μετακινηθούν ευρωπαϊκά κεφάλαια και εταιρείες στην Αμερική, επί Biden.
Αυτό ακριβώς αυτή είναι η λογική, ότι βάζω κάποιους προστατευτικούς, ένα προστατευτικό τείχος, είτε με την μορφή δασμών, είτε με την μορφή των επιδοτήσεων, προσπαθώντας να προσελκύσω, να δελεάσω τους επενδυτές, τους παραγωγούς από τρίτες χώρες και από την Ευρώπη εννοείται, να έρθουν σε μένα. Αυτή είναι η λογική. Προσέξτε, αυτό αν το καλοσκεφτούμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γινόταν από κάποιες χώρες που είχαν εξασφαλίσει συγκεκριμένα πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή, παραδείγματος χάρη, για επιχειρήσεις, για επενδύσεις κεφαλαίων.
Ναι, η Ιρλανδία είναι μια. Υπήρχαν και πάντα προστριβές στο εσωτερικό.
Ακριβώς.
Αν το Λουξεμβούργο βάζει σωστούς φόρους, η Ιρλανδία όπως λέτε,
σωστά.
Το Βέλγιο και αν φορολογεί τις τράπεζες, η Αυστρία. Και είναι πολλά τα παραδείγματα.
Άρα λοιπόν τι θέλω να πω, τι θέλω να καταλήξω, ότι ναι μεν οι δασμοί είναι ο πιο, ας το πω, δεν το πω άγαρμπος, αλλά πιο άμεσος τρόπος προστασίας, αλλά υπάρχουν και πολύ έμεσοι τρόποι με τους οποίους τονώνεται και ενισχύεται η εγχώρια παραγωγική βάση. Και στην Ευρώπη έχουμε τέτοιους τρόπους αρκετούς, δυστυχώς, γιατί ακριβώς περιορίζει την λειτουργία της ελεύθερης αγοράς.
Ναι, πάντως η έκθεση Draghi, η οποία είναι ένα κορυφαίο κείμενο και ας ελπίσουμε να ληφθεί υπόψη, ουσιαστικά περιέγραφε, ήταν το τελευταίο μεγάλο κείμενο, περιέγραφε την αναγκαιότητα μιας βιομηχανικής πολιτικής, έτσι, ήδη από αρκετούς μήνες πριν, δεν ήταν ούτε Τραμπ, ούτε κανείς ακόμη.
Νομίζω ότι αυτή η έκθεση Draghi ήταν να επιβεβαιώσει τη στροφή προς μια, και την ανάδειξη της αναγκαιότητας για μια τέτοια πολιτική. Και η στροφή αυτή ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και συνεχίζεται, περνάει τον Ατλαντικό, έρχεται σε εμάς με μια μικρή καθυστέρηση. Ο Ντράγκη στην έκθεσή του συμπυκνώνει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και ουσιαστικά ξαναγυρίζουμε λιγάκι σε συζητήσεις και σε οικονομικές συζητήσεις κυρίως που προηγούνταν της επικράτησης του νεοφιλελεύθερου οικονομικού παραδείγματος από τη δεκαετία του 75-80 και μετά.
Σωστά. Ας πούμε το γεγονός ότι ξαφνικά η Ευρώπη, ενώ ήταν στην πρωτοπορία με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας, έχασε. Πρώτα απ' όλα έχασε τα ηλιακά πάνελ, έτσι, μέχρι πριν από 10 χρόνια παραγόταν στην Ευρώπη. Και τώρα βλέπουμε να χάνει την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα. Αυτό ήταν μια προηγούμενη κατάσταση, έτσι. Και επίσης στην τεχνολογία όλες αυτές τα ελλείμματα που υπάρχουν, δεν έχουμε επιχειρήσεις αιχμής όπως οι Αμερικανοί, ούτε για τους μικροεπεξεργαστές, ούτε για τον έφος, ούτε τώρα την τεχνητή νοημοσύνη. Το ερώτημα είναι αυτά αν ποτέ θα μπορούσαν να γίνουν μόνο με την απλή και ωραία λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, έτσι.
Αυτό δοκιμάσαμε. Υπήρχαν δύο ειδών αντιδράσεις. Πρώτα απ' όλα οι αντιδράσεις των υπαρχόντων εμποδίων, αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, τα έμεθα εμπόδια, τα μη δασμολογικής φύσεως εμπόδια στο ελεύθερο εμπόριο, που δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την ομαλή λειτουργία της. Θυμίζω ότι υποτίθεται ότι η ενιαία αγορά έχει ολοκληρωθεί από το 1992. Ακόμα εντοπίζουμε διαφορετικά προβλήματα και εμπόδια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δεν έχει ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά.
Πρώτα απ' όλα δεν έχει ολοκληρωθεί η κεφαλαγορά, η ένωση του κεφαλαγορά.
Και ερχόμαστε και στο δεύτερο.
Η Τραπεζική Ένωση είναι και αυτά.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και επομένως όλα αυτά τα πράγματα, η κεφαλαία αγορά, η έλλειψη κοινής φορολογικής βάσης, όλα αυτά που αναφέρομαι είναι εμπόδια στη δημιουργία ενός ενιαίου οικονομικού χώρου. Θα μου πείτε, μα υπάρχει ενιαίος οικονομικός χώρος στην Αμερική, δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις φορολόγησεις επιχειρήσεων και ούτω καθεξής. Ναι, σύμφωνοι υπάρχουν, αλλά έχουν μια ενιαία πολιτική βάση εκεί, η οποία μπορεί, παραδείγματος χάρη μέσω της δημιουργίας αυτού του δασμολογικού τείχους, να προστατεύσει την παραγωγή.
Έχει φροντίσει βέβαια η Αμερική ακόμα και φορολογικό παράδεισο να έχει στο εσωτερικό της. Το Delaware, ως γνωστόν, είναι εκτός δηλαδή από το να πηγαίνουν να καταγράφονται οι εταιρείες στην Καραϊβική σε διάφορα μικροσκοπικά νησιά. Έχουν το δικό τους φορολογικό παράδεισο. Πολλές εταιρείες έχουν έδρα το Delaware. Από εκεί και πέρα, ακριβώς θα θέσω το ερώτημα και κάποια στιγμή θα διακόψουμε για τις ειδήσεις και θα συνεχίσουμε. Το ερώτημα είναι, κύριε Μπλαβούκο, αν όλα αυτά που σίγουρα θα προξενήσουν για πολύ καιρό κραδασμούς, αν εν τέλει ωστόσο έρχονται και σε κάποια εποχή που η παγκοσμιοποίηση ήδη βρισκόταν σε σταυροδρόμι, για να μην πω τίποτα περισσότερο. Όλα αυτά, όπως λέτε, σταδιακά καθιερώθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Γενική Συμφωνία για Τάριφς, και δηλαδή για δασμούς και φόρους, η GATT η λεγόμενη, είναι παιδί του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, των πρώτων μεταπολεμικών παγκόσμιων διεθνών συμφωνιών, δηλαδή του δυτικού βέβαια κόσμου, του καπιταλιστικού. Ξεκίνησαν μια σειρά από γύρι, να ξέρουν οι ακροατές μας, που αυτό το καθεστώς σταδιακά καθιερωνόταν. Υπάρχει ο γύρος Κένεντι, ας πούμε, στη δεκαετία του 60. Αυτός που τώρα οι κανόνες λίγο πολύ ακόμα ισχύουν, είναι ο τελευταίος γύρος που είχε γίνει, της Ουρουγουάης. Κράτησε αυτή η γύρη, να καταλάβει ο κόσμος, κατά πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, ο γύρος Ουρουγουάης ξεκίνησε το 85 και τελείωσε το 95, ας πούμε, το 94.
Σωστό, σωστό.
Και ίδρυσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ένα από τα δημιουργήματά του ήταν αυτό. Ορισμένοι αναλυτές εδώ και χρόνια βλέπαν ότι υπάρχουν ζητήματα. Δεν είναι όλοι ωφελημένοι, το είπατε κι εσείς πλήρως. Είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες, είναι ορισμένοι στις κατηγορίες τις αναπτυγμένες χώρες, αλλά είναι χαμένες άλλες χώρες, είναι χαμένες άλλες κοινωνικές κατηγορίες. Το δείχνουν τα εμπορικά ισοζύγια, οι κοινωνικές ανισότητες που αυξήθηκαν αλλού μειώθηκαν. Η πανδημία ήρθε να μας θυμίσει ότι στις αναπτυγμένες χώρες δεν ξέρουν να φτιάχνουν μάσκες ή αναπνευστήρες, ή τους λείπουν τα υλικά για τα πιο εξελιγμένα φάρμακα, και θυμάμαστε τι έγινε, έτσι. Αλλά και χωρίς να συμβαίνει ένα κάτι τόσο συγκλονιστικό πράγμα, οι διατροφικές κρίσεις, διαδοχικά εδώ και δεκαετίες, τα μέσα του 2000, ας πούμε, έτσι, δημιούργησαν ήδη ελλείψεις στα σιτηρά. Ο κόσμος έχει ξεχάσει ότι είχαν κραγεί οι τιμές του ψωμιού, των ζυμαρικών, ακόμα και στις αναπτυγμένες χώρες, πολύ χειρότερες στις αναπτυσσόμενες. Άρα δεν υπάρχει μια αυτάρκεια, και πολλοί λέγανε πώς θα την πετύχουμε ξανά. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες επίσης σε πώς συναλλάσσεται η ανθρωπότητα, κάποιοι μίνιμουμ σε περιβαλλοντικά ζητήματα και κοινωνικά εργασιακά δικαιώματα. Και φυσικά εννοείται πως δεν είναι κοινά όλα αυτά. Και να θυμίσω ότι από το 1996 είχε ξεκινήσει η συνέχεια του γύρου της Ουρουγουάης. Λεγόταν γύρος της Ντόχα στο τέλος. Κράτησε μέχρι το 8, 12 χρόνια, δεν κατέληξαν πουθενά. Και από τότε έχει σταματήσει η συζήτηση, κατά βάση είναι αφορούσε...
Έχει παγώσει. Τυπικά είναι νεκρή. Τυπικά είναι ισχύ, αλλά ουσιαστικά είναι νεκρή. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
Και είναι, βασικά αφορούσε την περαιτέρω απελευθέρωση της αγροτικής, ας πούμε, του εμπορίου στα αγροτικά προϊόντα κυρίως και σε ορισμένες υπηρεσίες, αλλά δεν υπάρχει. Το μεγάλο δημιούργημα του τελευταίου γύρου λέγεται Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Αυτός είναι που βάζει τους κανόνες σε αυτό το απελευθερωμένο πλήρως περιβάλλον. Ωστόσο, από το 19, όπως ξέρετε, ούτε αυτός λειτουργεί σωστά, γιατί το κύριο διαιτητικό του όργανου δεν στελεχώνεται, δεν συμμετέχουν σε αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, από την πρώτη διοίκηση Τραμπ, αλλά ούτε η επόμενη κυβέρνηση Biden το απεκατέστησε. Άρα έχουμε λοιπόν ένα ζήτημα, αν όλο αυτό το μοντέλο χρειαζόταν ξανά ένα κοίταγμα, μια ξαναρρύθμιση, πέραν του τι κάνει ο Τραμπ. Πιθανά ο Τραμπ είναι ένα ταρακούνημα. Για να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα, θα μας επιτρέψετε να κάνουμε μια μικρή διακοπή και κρατήστε να μας πείτε μαζεμένα όλα τα συμπεράσματα και τις απαντήσεις σας σε 1-2 λεπτά.
Ωραία, πολύ ωραία.
Λοιπόν, κύριε Μπλαβούκο, σε εσάς ο λόγος. Κρατήστε τις ερωτήσεις μου.
Λοιπόν, τέθησαν πολλά θέματα, προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε ένα προς ένα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ακόμα και πριν τον κορονοϊό και την πανδημία είχαμε τις πρώτες ενδείξεις ενός οικονομικών μεγεθών, οικονομικών στοιχείων, όχι και την αποπαγκοσμιοποίηση, ας το πούμε έτσι, δηλαδή την διαφορετική, την περιφερειακή πλέον διαμόρφωση των εμπορικών ροών, όσο πλήρως το φαινόμενο του globalization, δηλαδή δεν είχαμε τόσο ένταση στις μεταξύ των κρατών εμπορικές ροές. Είχαμε μια μικρή κόπωση. Άρα το σύστημα ήδη πρώτης πανδημίας, και εννοείται ότι ενισχύθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας, εμφάνιζε κάποια σημαντικά σημάδια τα οποία θέλανε κάποια αναπροσαρμογή. Έρχομαι στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος που αφορά την ιστορική πορεία και το τι έχει γίνει από τη στιγμή που δημιουργήσαμε το σύστημα, το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα, μέχρι σήμερα, με τα πολεμικά. Ουσιαστικά η πρώτη συμφωνία, η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, που πολύ σωστά είπατε, πέρασε από πολλούς γύρους για να μειωθούν οι δασμοί διαχρονικά, φτάνει σε ένα σημείο όπου οι ΗΠΑ και ο δυτικός κόσμος, αλλά κυρίως οι ΗΠΑ, διαπιστώνουν ότι δεν είναι πια οι απόλυτα κερδισμένοι του συστήματος. Έχουν αρχίσει και χάνουν μερίδιο αγοράς. Προσέξτε, χάνουν μερίδιο αγοράς πολλές φορές από αμερικανικές επιχειρήσεις και κεφάλαια που έχουν επενδυθεί εκτός και γίνονται εισαγωγές, επανεισαγωγές μάλλον προϊόντων στην αμερικανική αγορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Αμερική αναζητάει προστασία πια από το σύστημα εκεί που προηγουμένως επεδίωκε την απελευθέρωσή του. Γι' αυτό ξεκινάνε συζητήσεις για τον ΠΟΕ, την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, το χαρακτηριστικό γνώρισμα του οποίου ήταν ένας πολύ πιο αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης οικονομικών και εμπορικών διαφορών. Ένα δικαστήριο εμπορικών διαφορών, να το πούμε λίγο με πιο απλά λόγια. Αυτό λειτουργήσε μέχρι το 19, όπως είπατε. Εκεί πέρα η Αμερική προσπάθησε να προστατευτεί από το αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα και τις υπόλοιπες εμπορικές δυνάμεις. Κάτι τέτοιο δεν μπόρεσε όμως να την προστατεύσει εντελώς, ακριβώς γιατί έχουν αλλάξει τα παγκόσμια οικονομικά και εμπορικά δεδομένα. Και πού οδηγούμαστε λοιπόν? Η Αμερική ολένα και περισσότερο να αμφισβητεί την προστασία που της παρέχει το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα όπως η ίδια είχε συμβάλει να διαμορφωθεί, και αναζητάει ήδη από την πρώτη περίοδο Τραμπ. Ο Biden ακολουθεί τη γραμμή αυτή. Δεν αλλάζει κάτι ο πρόεδρος Τραμπ. Άρα είναι, είναι ένας μύθος να πιστεύουμε ότι έχουν αλλάξει οι κυβερνήσεις στις ΗΠΑ και έχει αλλάξει η προσέγγιση της Αμερικής προς το διεθνές εμπορικό σύστημα. Ίσως ο πρόεδρος Τραμπ είναι λίγο πιο άγαρμος, όπως είπαμε, αλλά στην πραγματικότητα η προστασία του εμπορικού, του αμερικανικού οικονομικού συστήματος παραμένει μια πάγια σταθερά και των δύο κυβερνήσεων, και των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών.
Είπα το παράδειγμα ότι, ας πούμε, επί Biden δεν επέστρεψαν οι ΗΠΑ.
Ακριβώς, ακριβώς. Το οποίο τι επιβεβαιώνει? Επιβεβαιώνει ότι για την Αμερική πια το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα, το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του, δηλαδή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, δεν μπορεί να προστατεύσει τα αμερικανικά οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα. Και επομένως τι απομένει? Μια επιστροφή στο προχωρώ μόνος μου, έχω τη δυνατότητα, έχω το κύρος αλλά και την πολιτική και οικονομική δύναμη και εφαρμόζω τους δασμούς που βλέπουμε. Άρα αυτή είναι η λογική αλληλουχία των γεγονότων. Αλλαγή εμπορικών ροών, αλλαγή και διόγκωση του εμπορικού ελλείμματος στο ισοζύγιο της Αμερικής και αναζήτηση ατομικών λύσεων για το πρόβλημα αυτό.
Σωστά. Κύριε Μπλαβούκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση. Το ερώτημα είναι η Ευρώπη τελικά τι πρέπει να κάνει, και θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα εντάσσοντας το θέμα και των επαναξοπλισμών και όλο αυτού του γιγαντιαίου προγράμματος, κατά πόσο συνδυάζονται οι νέες αναπτυξιακές ανάγκες της Ευρώπης με αυτό το εμπορικό διεθνές περιβάλλον, σε μια επόμενη συζήτηση. Είναι μεγάλο θέμα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για σήμερα.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Λοιπόν, ήταν ο καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Σπύρος Μπλαβούκος, με εξειδίκευση στην ανάλυση διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών. Διευθύνει ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακό στην πρώην ΑΣΟΕ, όπως λεγόταν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παλιότερα, για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Είναι ερευνητής κύριος τέτοια ζητήματα στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Και το θέμα μας φυσικά ήταν να προσπαθήσουμε λίγο να καταλάβουμε καλύτερα όλο αυτό το σοκ και δέος που έχει δημιουργηθεί από την εξαγγελία των δασμών από τον πρόεδρο Τραμπ, και βεβαίως να δούμε λίγο πιο διαχρονικά το ζήτημα. Είδατε, ακούσατε και ορισμένες άλλες πλευρές από αυτά που λέγονται αυτές τις μέρες. Τώρα, αν γυρίσουμε στην πολιτική λίγο πραγματικότητα εδώ στην Ευρώπη, όπως το πιο σημαντικό λοιπόν γεγονός παγκοσμίως ήταν αυτή η ανακοίνωση Τραμπ για τους δασμούς, έτσι θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό πολιτικό γεγονός που αφορά την εθνική πολιτική σκηνή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δεύτερης σημαντικότερης χώρας της Γαλλίας, το οποίο όμως έχει πανευρωπαϊκό αντίκτυπο, ήταν την περασμένη Δευτέρα η απόφαση ενός γαλλικού δικαστηρίου, το οποίο ύστερα από αρκετά καιρό και έρευνες, οι οποίες ξεκίνησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεχίστηκαν σε εθνικό επίπεδο, καταδίκαζε τη Μαρί Λεπέν για υπόθεση επεξαίρεσης κοινοτικών κονδυλίων ύψους 3 εκατομμύριων ευρώ. Κρίθηκε ένοχη μαζί με άλλους 23 για αυτό το θέμα. Να πω βέβαια ότι οι ιστορίες με τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των στελεχών των βοηθών είναι μια παλιά ιστορία, αφορά πολλές περιπτώσεις, πολλές χώρες και την Ελλάδα και Έλληνες ευρωβουλευτές. Ακόμα είναι σε εξέλιξη κάποιες έρευνες. Ωστόσο, και δεν κατηγορήθηκε η Λεπέν ότι τα υπεξαίρεσε για να τα βάλει τσέπη της, αλλά ότι το έκανε όλο αυτό για να χρηματοδοτήσει το κόμμα της, τέλος πάντων με τρόπους μη θεμητούς. Της επιβλήθηκε μια τετραετής φυλάκιση, 2 χρόνια με αναστολή, 2 χρόνια κατοίκον κράτηση, πρόστιμο 100.000 ευρώ, αλλά το κυριότερο και τελικά πιο σημαντικό από όλα ίσως είναι ότι της αφαιρείται για 5 χρόνια το δικαίωμα να βάλει υποψηφιότητα. Δεν την καταργούν από βουλευτή, αλλά δεν μπορεί να ξανά είναι υποψήφια. Το ερώτημα είναι, τώρα έχουν πάρα πολλά σενάρια γραφτεί και πολλές ερμηνείες νομικές πέσει στο τραπέζι για το τι από εδώ και πέρα ένδικα μέσα πρώτα απ' όλα έχει να αναιρέσει, δηλαδή να κάνει έφεση, κάνοντας μια έφεση, πότε θα επιδικαστεί και αν αναιρεί ή όχι αυτό το θέμα της απαγόρευσης της υποψηφιότητας. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι έχει άμεση εφαρμογή. Λοιπόν, επομένως, δικαστικά ποια είναι η συνέχεια, αλλά πολιτικά ποιος είναι ο αντίκτυπος, τι λέει ο υπόλοιπος πολιτικός κόσμος της Γαλλίας. Υπήρξαν διαφορετικές φωνές. Η δε γαλλική κοινή γνώμη είναι μάλλον διχασμένη, κάπου οι μισοί συμφωνούν με αυτή την απόφαση του δικαστηρίου, κάπου οι άλλοι μισοί διαφωνούν, την θεωρούν ότι είναι προκατηλημένη και τέλος πάντων ότι δεν συνάδει με την βούληση του λαϊκού λαού. Θα πάω να ρωτήσω πώς έχουν αυτά τα ζητήματα με περισσότερο τώρα ηρεμία. Τα απάντησε ήδη εκείνα τα πρώτα 24 ώρα η Θωμαής Παπαϊωάννου στα δελτία ειδήσεων. Τώρα θέλω να τα συζητήσουμε λίγο όπως κάνουμε πιο ήρεμα και σε βάθος. Ευχαριστώ πολύ, Θωμαής. Καλή σου μέρα από την Αθήνα στο Παρίσι.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, εξήγησε μας, σε παρακαλώ, τελικά το δικαστικό μέρος από εδώ και πέρα ποιο είναι. Τα στάδια, τι μπορεί να αλλάξει, τι δεν μπορεί να αλλάξει και εν τέλει για να καταλήξουμε αν μπορεί ή δεν μπορεί να είναι υποψήφια το 27. Εκεί παίζεται όλο το πράγμα.
Mm-hmm. Το εφετείο Παρισίων αποφάσισε να επισπεύσει τη δική της την δίκη, την έφεση που έκανε, που σημαίνει ότι της υποσχέθηκε απόφαση θα βγει από το εφετείο μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Mm-hmm. Οριακά δηλαδή, γιατί τον Σεπτέμβριο 2026 mm-hmm. πρέπει να έχουν καταθέσει όλοι υποψήφια για την προεδρική εκλογή τα χαρτιά τους και κυρίως να έχουν περισυλλέξει τις περίφημες 500 υπογραφές δημάρχων ακριβώς, για να μπορέσουν να καταθέσουν το δικαίωμα.
Μάλιστα, μάλιστα. Άρα αυτό είναι.
Αυτό είναι την πρώτη φάση.
Ναι.
Ακριβώς. Αυτό τουλάχιστον έχει τώρα, θα αναμένουν την ημερομηνία. Όμως δεν σημαίνει ότι εφόσον πάει στο εφετείο, ότι οι ποινίτες θα είναι χαμηλότεροι.
Όχι, φυσικά,
μπορεί να είναι η ίδια ή μπορεί να είναι ψηλότεροι. Μεγαλύτεροι. Ακριβώς. Και να παραμείνει το μη εκλέγεσθε για την ίδια. Μόνο που έχει δικαίωμα μετά να ασκήσει νέο αίτημα, αλλά αυτή φορά στο ακυρωτικό δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο, το οποίο δεν μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης, μπαίνει μόνο αν όλα έγιναν νόμιμα και αν οι ποινές που τις
δέχτηκε. Ας πούμε ότι είναι σαν τον Άριο Πάγο στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Και εδώ το ανώτατο δικαστήριο δεν μπαίνει στο διαδικαστικό μέρος περισσότερο.
Διαδικαστικό μέρος, ακριβώς.
Δηλαδή στο δικονομικό μέρος, ναι.
Ακριβώς. Και αυτό θα γίνει, άμα λάβουν απόφαση, θα γίνει μέχρι τέλη Φεβρουαρίου του 2027, που σημαίνει ότι ενώ είναι ίδια υποψήφια για την Προεδρική, θα βγει μια απόφαση, η οποία σίγουρα αποκλείεται να τις απαγορεύσουν το εκλέγεστε. Οπότε μπορεί να είναι άλλη ποινή, δεν πάβει όμως να την αφήνει ελεύθερη να πάει προς τις εκλογές, το οποίο πιθανότατα δεν μπορώ να είμαι προφήτης, αλλά πιθανότατα να την αφήσει να πάει μέχρι τις εκλογές. Αν όμως τελικά το φετίο της πει ότι καταδικάζεται στο να μην είναι υποψήφια, μη εκλέγεστε δηλαδή, τότε υπάρχει το δεύτερο σενάριο, που είναι ότι στη θέση της μπαίνει ο Ροντάν Μπαρντελά, που είναι επίσημα και ο πρόεδρος του κομματός της, ναι, δεξί της χέρι, ο οποίος είναι απόλυτα πιστός, ο οποίος, αν υποθέσει το σενάριο ότι εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας το Μάιο του 2027, τότε ονομάζει τη Μαρίν Λεπέν, και δεν τον εμποδίζει κανένας, πρωθυπουργό της χώρας. Οπότε θα έχουμε ένα τύπου Πούτιν Μετβέντεφ, αν σε θυμάστε, στην Μισή Ρωσία.
Που εναλλασσόταν στα αξιώματα.
Εναλλασσόταν, ακριβώς. Ακριβώς
για αυτόν τον λόγο. Ναι.
Αλλά εδώ γίνεται συγκεκριμένα. Ναι.
Ναι. Ο Μπαρντελά είδαμε ότι είναι δημοφιλής αρκετά. Στις ευρωεκλογές τα πήγε πολύ καλά. Το πήρε και πάνω του σε μεγάλο βαθμό, αλλά ωστόσο δεν είναι Λεπέν. Πιστεύεις εσύ, έχει μια δημοφιλία, είναι πολύ νέος, κατά τη γνώμη διαφόρων φυσικά είναι και πολύ άπειρος, 29 χρονών, έτσι. Επομένως, δηλαδή, θα γινόταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν συμβεί αυτό που λες, 30 κάτι ετών. Αυτό είναι. Ήδη ο Μακρόν ήταν ένας πολύ νέος, ας πούμε, για πρόεδρος. Αυτό κατεβαίνει και άλλο το όριο. Άλλη μια δεκαετία και παραπάνω. Υπάρχει ρεαλιστικά τέτοια τάση πολιτική, καταρχήν? Είναι βέβαια πολύ νερό θα κυλήσει ακόμα, αλλά λέω τώρα όπως είναι σήμερα τα πράγματα, ας πούμε. Θα μπορούσε να την εγκαταστήσει, αν ξεκινούσε τώρα η καμπάνια, σε μερικούς 6 μήνες να έχουν εκλογές. Ο Μπαρντελά θα ήταν ένας υποψήφιος, ας πούμε, με αξιώσεις.
Οι δημοσκοπήσεις προς το παρόν δείχνουν ότι είτε είναι η Μαρίν Λεπέν είτε είναι ο Ροντάν Μπαρντελά πρώτο κόμμα, πρώτος υποψήφιος στον πρώτο γύρο, γιατί έχουμε δύο γύρους προεδρικών, θα βγει ή η Μαρίν Λεπέν ή ο Ροντάν Μπαρντελά, σχεδόν με το ίδιο ποσοστό. Ναι. Που σημαίνει ότι ο πυρήνας των ψηφοφόρων αυτού του κόμματος δεν τον ενδιαφέρει ποιο από τους δύο θα είναι, και να είναι η πολιτική που θα ασκήσουν τους ενδιαφέρει περισσότερο. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα κοινό στη Γαλλία που δεν μπορεί να ψηφίσει γυναίκα. Για πολλούς και διάφορους λόγους τους είναι αδύνατο να ψηφίσουν τη Μαρίν Λεπέν, είτε επειδή είναι γυναίκα είτε επειδή είναι Λεπέν.
Ναι.
Υπάρχει όμως και μια παράμετρος η οποία γνωρίζουν εδώ πέρα, γι' αυτό και επισπεύδουν το εφετείο για τη Μαρίν Λεπέν. Γιατί η Μαρίν Λεπέν, όπως και ο πατέρας της, πάντοτε ουσιαστικά ακροβατούσαν πάνω στο θεματικό είμαστε σήματα του συστήματος.
Ναι.
Είμαστε εναντίον του συστήματος. Και ακριβώς το κατάφερε η Μαρίν Λεπέν όταν βγήκε από μια αίθουσα της Εθνοσυνέλευσης και είπε στη συνέντευξη τύπου ότι το σύστημα έβγαλε την πυρηνική βόμβα,
ναι,
ότι δεν θέλουν να μας εμποδίσουν να πάρουμε την εξουσία, αλλά εμείς θα νικήσουμε και θα κάνω τα πάντα για να νικήσουμε, είμαστε μέσα στο παιχνίδι κτλ. Αυτό το μήνυμα πέρασε κατευθείαν και στο δικαστικό κόσμο και στον πολιτικό κόσμο. Πρώτα για το δικαστικό κόσμο, για να μην τους κατηγορήσουν ότι ότι είναι πολιτική απόφαση για να την μπλοκάρουν. Και το δεύτερο, φοβούνται μην συμβεί αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Τραμπ, δηλαδή με το που θα έρθει στην εξουσία η Λεπέν ή ο Μπαντελά ή και οι δύο μαζί με τους ανάλογους ρόλους, να αρχίσουν μια καταδίωξη του δικαστικού σώματος σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή η εκδίκηση. Όλα εξαρτώνται αν όλη η κοινωνία τελικά θα δει τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή θα φοβηθεί. Άρα δεν θα χρειαστεί να κάνουν έκκληση σε δημοκρατικό μέτωπο, γιατί θα φοβηθεί το εκλογικό κοινό της Γαλλίας να μην έχουμε το ίδιο χάλι που μπορεί να συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από αυτό που συνέβη με τους διασμούς κτλ. Και δεν θέλουν να υπάρξει διάλυση της γαλλικής οικονομίας ή αμφισβήτηση της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Όλα εξαρτώνται από εξωγενείς παράγοντες και από ενδογενείς παράγοντες. Αυτή τη στιγμή είναι μια φωτογραφία της κατάστασης τώρα, όπως σας είπαμε, τις δημοσκοπήσεις. Σε δύο χρόνια από τώρα είναι ένας αιώνας. Γιατί δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι είτε του Μπαντελά είτε της Μαρίν Λεπέν. Εξαρτάται πραγματικά. Ακόμα και τα κόμματα, γι' αυτό ανακατεύεται η τράπουλα. Γιατί τα κόμματα θα αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επίσημος υποψήφιος τους ανάλογα με το ποιον έχουν απέναντι. Άλλο να έχεις τον Μπαντελά απέναντι και άλλο να έχεις την Μαρίν Λεπέν. Και δίνω ένα παράδειγμα. Το κόμμα του Μανουέλ Μακρόν, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα για τρίτη θητεία, μπορεί να επιλέξει τον Γκαμπριέλ Ατάλ αν σε περίπτωση ο Μπαντελά είναι ο επίσημος υποψήφιος του κόμματος της Εθνικής Εισπύρωσης.
Και να έχουν και να είναι κοντά οι ηλικίες τους τελικά.
Και ηλικίες τους και γνωρίζει ο ένας τον άλλο πάρα πολύ καλά και έχουν ξεφασκίσει πολιτικά στο παρελθόν, οπότε ξέρουν ο ένας πώς θα αντιδράει. Ακριβώς. Αλλά άμα δεν είναι εκείνη η Μαρίν Λεπέν, χρειάζεται κάποιον που είναι πολύ πιο έμπειρος, πολύ πιο όριμος. Και εδώ μπορεί να μπει στη μέση ο Ρεταγιό.
Ναι,
ο Ρεταγιό είναι ένας πολύ δυνατός υποψήφιος απέναντι στη Μαρίν Λεπέν.
Μάλιστα. Αυτά ακόμα είναι λίγο μακρινά. Ας δούμε λίγο τις αντιδράσεις που υπήρξαν του πολιτικού κόσμου και τις τάσεις της κοινωνίας. Πρώτα απ' όλα υπήρξαν και από το εξωτερικό αντιδράσεις. Ανέφερες τη σύγκριση έκανες με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Τραμπ παρενέβηκε σε αυτό το ζήτημα. Είπε ότι αυτό δεν είναι τρόπος. Εδώ θυμίζουν αυτά που μου κάνανε εμένα. Ακολούθησε ο Μάσκ. Αλλά και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, η Μελόνι, είπε ότι αυτό δεν είναι μια καλή στιγμή. Όμως, στην ίδια τη Γαλλία, ας κοιτάξουμε στο εσωτερικό. Αν πιστέψουμε το ρεπορτάζ της Le Monde, ο παραδείγματος χάρη ο ίδιος ο πρόεδρος Μακρόν έμεινε, λέει, άναυδος όταν άκουσε την ποινή. Έκανε μια σχετική δήλωση προβληματισμού, ότι είναι προβληματισμένος ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Μπαϊρού, για να δεχθεί επίκριση και επίθεση σχεδόν από τους σοσιαλιστές, πώς είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός της χώρας να είναι προβληματισμένος για αποφάσεις δικαιοσύνης. Ο Ζακ Μελανσόν επέκρινε ανοιχτά την απόφαση του δικαστηρίου. Η γαλλική κοινωνία είναι, από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, διαρρεμένη, θα έλεγε κανείς. Στην αρχή ήταν ένα ποσοστό που έβλεπα 57-42, 57 συμφωνούσε με την απόφαση, 42 την επέκρινε. Έχει ανέβει μια τελευταία που κοιτούσα χθες. Το 51% δέχεται αυτή την απόφαση, το 41% την θεωρεί μεροληπτική. Επομένως η γαλλική κοινωνία και πρώτα απ' όλα το πολιτικό σύστημα και μετά η κοινωνία σε τι, πού βρίσκεται προς το παρόν.
Ναι, όπως δηλώνουν οι δημοσκοπήσεις, είναι πολύ διχασμένοι στα δύο. Γιατί το θέμα κατάφερε η Μαρίν Λεπέν ένα πάρα πολύ ακόμα. Δηλαδή, να μην ασχοληθεί κανένας με την ουσία της καταδίκης της και όλοι να ασχοληθούν μόνο με το τυπικό της ποινής. Το μη εκλέγεστε. Και το μετέτρεψε, όπως σας είπα, σαν θύμα. Είμαι θύμα εγώ, ήταν πολιτική απόφαση. Το κάνουν τα πάντα για να με καταστρέψουν πολιτικά. Και το κατάφερε. Mm-hmm. Το θέμα όμως είναι ότι όποιος δει στην πραγματικότητα γιατί καταδικάστηκε, ουσιαστικά την πιάσαν αυτήν και το κόμμα της με τα χέρια μέσα στο μέλι. Όπως κάνουν, όπως είπατε, και σε άλλες χώρες. Μόνο που εδώ στη Γαλλία τα δικαστήρια αντιδρούν σε αυτό που είναι, θεωρείται παράνομο. Δεν μπορείς να πληρώνεις με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωκοινοβουλίου, τον μπάτλερ του Ζα Μαρί Λεπέν. Δεν μπορεί να πληρώνει το σοφέρ της ή την γραμματέα της ή την αδερφή της με χρήματα του Ευρωκοινοβουλίου.
Δεν κατηγορούνται ότι τα υπεξαίρεσαν για προσωπικό όφελος, αλλά για κομματικό. Ναι.
Η δικαστής είπε όμως ότι για τον μπάτλε του Ζα Μαρί Λεπέν του επέτρεψε να έχει πιο εύκολη ζωή. Δεν είπε ότι εμπλουτίστηκε, αλλά του επέτρεψε φυσικά όταν ο μπάτλε του δεν τον πληρώνει, ο ίδιος τον πληρώνει το Ευρωκοινοβούλιο.
Φυσικά,
φυσικά γίνεται. Ακριβώς ο σοφέρ. Είναι όλα. Είναι ένα, γιατί η Μαρί Λεπέν και ο Ζα Μαρί Λεπέν είναι το κόμμα. Το κόμμα είναι η Λεπέν. Ναι. Είναι δηλαδή πολύ οικογενειακό κόμμα, να το πω έτσι.
Ναι.
Και σίγουρα ο Φρανσουά Μπαϊρού, ο πρωθυπουργός, δεν έπρεπε να εκφραστεί υπέρ ή εναντίον κράτησε κάπως μια ουδέτερη στάση. Αλλά δεν μπόρεσε να κρατηθεί, γιατί και ο ίδιος έχει πρόβλημα.
Έχει
ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Ακριβώς το ίδιο υπόθεση. Καταδικάστηκε το κόμμα του, αθώθηκε αυτός, αλλά έχει μια έφεση από το κράτος. Έκανε έσταση το κράτος.
Για εσωτερικά θέματα, βέβαια. Εσωτερική πολιτική της Γαλλίας σε σχέση με την, αν θυμάμαι καλά, το ρόλο του στην αυτοδιοίκηση κλπ. Έτσι δεν είναι. Έχει...
Όχι, όχι. Και με ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό είναι το πρόβλημα του μεγάλου. Με ευρωπαϊκά κονδύλια. Και αυτός αθώθηκε, το κόμμα του καταδικάστηκε. Το γαλλικό κράτος έκανε έσταση και πάμε για φετίο, αλλά όχι γρήγορα, γιατί τώρα είναι πρωθυπουργός.
Πάντως, ο Μελανσόν, που είναι στο τελείως άλλο άκρο από την Λεπέν, επίσης επέκρινε αυτή την θεώρηση και αυτός ότι είναι μεροληπτική αυτή η απόφαση. Αλλά το γεγονός ότι περίπου η μισή γαλλική κοινωνία το κάνει, Θωμαΐς, δεν είναι προβληματικό? Η Λεπέν δεν παίρνει και το 50% του γαλλικού λαού, τουλάχιστον στους... Είναι, επομένως, ένα ποσοστό Γάλλων που δεν την ψηφίζει, ωστόσο επικρίνει το γεγονός ότι αποκλείεται με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, γιατί για τα 48 ώρες, επί 48 ώρες, το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, η ίδια και ο Μπαρντελά, βομβάρδισαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Με συνέντευξη τύπου, με συνέντευξη στα κανάλια, συνέντευξη στο γραπτό τύπο. Παντού, επί 48 ώρες είχαμε Μαρίν Λεπέν και Μπαρντελά και ορισμένα κόμματα της σκληρής δεξιάς, αλλά και κυρίως ο Μελανσόν και Μπαϊρού, οι οποίοι και αυτοί εμπλέκονται στις ίδιες υποθέσεις κατάχρησης κονδυλίων Ευρωκοινοβουλίου. Οπότε έγινε ένας κορισμός του μηνύματος ότι είναι άδικο, πρέπει οπωσδήποτε να παρουσιαστεί και ο λαός την κρίνη, και ξεχάσαμε ότι όχι, υπάρχει διαχωρισμός εξουσιών, ότι το δικαστήριο είναι εν ονόματι όλου του πληθυσμού, καταδικάζει κάποιον για αξιόπινες πράξεις, και υπάρχουν και εκλογές που κάθε ψηφοφόρος επιλέγει το δικό του. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και αυτό έχουμε ξεχάσει. Και κυρίως, όπως σας είπα, κατάφερε να μην μιλήσουμε για την ουσία. Οι αποδείξεις είναι όχι τρανταχτές, είναι περισσότερο από τρανταχτές. Είναι δηλαδή αυτό που εκνεύρισε το δικαστήριο, που είναι τρεις δικαστές, είναι το γεγονός ότι μπροστά στις αποδείξεις, σε όλα τις έχουν. Δεν παραδέχθηκε κανένας τίποτα. Ότι ναι, μεν έκαναν ένα σφάλμα, λυπάμαι και τέτοια. Τίποτα.
Ναι, καλά, δηλώνει
αυτό. Και ο δικαστής είπε ότι υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να το επαναλάβετε. Η υποτροπή. Εφόσον υπάρχει κίνδυνο.
Αυτό είναι και ο λόγος που επιβάλλουν τον αποκλεισμό της από το να ξανά είναι υποψήφια.
Λοιπόν, υποτροπή.
Να προλάβω να σε ρωτήσω, αν και είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ήταν στο πρώτο μέρος το θέμα των δασμών και των αντιδράσεων που υπήρξαν. Από τις πιο οξείες αντιδράσεις φυσικά προήλθαν από τη Γαλλία και από τον ίδιο τον πρόεδρο Μακρόν. Η Γαλλία έχει πολλά εμπορικά συμφέροντα με τις ΗΠΑ και συναλλαγές σε πολλούς τομείς. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο ακόμα επιφυλάσσεται να διαλέξει στρατηγική. Κατά τη γνώμη σου, η γαλλική, ας πούμε, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γαλλική στάση ποια θα είναι, προς τα που θα ήθελε η Γαλλία να απαντηθεί αυτό που έγινε από την Αμερική? Στις διαπραγματεύσεις, στις επιβολή αντιμέτρων και δασμών, πώς το βλέπω?
Ακούγοντας τον Μανέλ Μακρόν στη συνέντευξη που έδωσε, μα δεν έδωσε συνέντευξη, μίλησε μπροστά στους επιχειρηματίες που τους συγκάλεσε στο προεδρικό, μετά την απόφαση Ντόναλντ Τραμπ, είπε ουσιαστικά η ουσία είναι καρότο και μαστίγιο. Το καρότο, το μαστίγιο είναι ότι πρέπει να σταματήσουν οι γαλλικές επιχειρήσεις και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επενδύουν προς το παρόν στις ΗΠΑ μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Και αυτό δεν ευχαρίστησε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο, ομολογώ. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να χτυπήσουν τις ψηφιακές υπηρεσίες, δηλαδή τις περίφημες GAFA, οι οποίες είναι Google, Amazon, Elon Musk, Twitter X,
και όχι να βάζουν στο whisky από το Tennessee απλώς δασμούς. Δηλαδή
ακριβώς. Αυτό δεν χτυπάει.
Ναι.
Γιατί ουσιαστικά η ανισορροπία που υπάρχει στο εμπορικό έλλειμμα της Ευρώπης έρχεται από τις ψηφιακές υπηρεσίες.
Και γενικώς τις υπηρεσίες. Ακριβώς. Και τις τραπεζικές και τις ασφάλειες.
Ακριβώς.
Οπότε
είναι πρέπει να το χτυπάς εκεί που πονάνε, όπως έκαναν οι Κινέζοι στις ΗΠΑ. Το καρότο φυσικά είναι ότι είναι ανοιχτή για τις διαπραγματεύσεις. Αν και είπε ότι έτσι, άμα θέλει να διαπραγματευτεί εμπορικές διαπραγματεύσεις, μάλλον δεν είναι τρόπος αυτός να διαπραγματεύεται κανένας. Αλλά μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο και μέχρι να καταλάβουμε τι γίνεται, πρέπει η Ευρώπη να αντιδράσει. Γιατί, να σας πω κάτι, ο Εμμανουέλ Μακρόν γνωρίζει πάρα πολύ καλά την προσωπικότητα του Ντόναλντ Τραμπ. Οι άλλοι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης δεν γνωρίζουν καλά τον Ντόναλντ Τραμπ. Και όπως είπε και ο Στίγκλιτς, που ήταν καλεσμένος σε μια γαλλική εκπομπή, ο οποίος είναι βραβείο Νόμπελ Οικονομίας, ο Τζόζεφ Στίγκλιτς, είπε ότι όταν έχεις έναν Ντόναλντ Τραμπ, μόνο η ισχύ μετράει. Άμα ο αντίπαλος είναι αδύναμος, θα σε χτυπήσει και θα σε γονατίσει. Αν όμως είναι δυνατός, ισχυρός και απαντήσει πολύ με γροθιά, θα τον σεβαστεί. Πρέπει να ακούμε λίγο τους Αμερικάνους που γνωρίζουν την προσωπικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, όπως γνωρίζουν, ο Εμμανουέλ Μακρόν γνωρίζει την προσωπικότητα και είδατε και τι έγινε το θεατρικό όταν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ακουμπιόντουσαν, μιλούσαν, γελούσαν, έλεγαν ιδιωτικά αστεία κτλ.
Επομένως, η Ευρώπη. Ποιο θα κάνει πιο δυνατή.
Ποιο είναι πιο μάτσο, α πούμε. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα, ως συνήθως, και δεν με εκπλήσει καθόλου, γιατί παρακολουθούμε πάρα πολλά χρόνια τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ως συνήθως η Ευρώπη πάντοτε έτσι λειτουργεί. Διστάζει, εμφανίζει μία αδυναμία και γι' αυτό λοιπόν στο τέλος πάλι θα είναι θύματα, διότι όπως είπε και ο Εμμανουέλ Μακρόν και είχε απόλυτο δίκιο και το έχουν πει και οι Αμερικανοί οικονομολόγοι, προσοχή στην Ευρώπη, γιατί είναι η μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά του κόσμου και με αγοραστική δύναμη δυνατή, και οι ασιατικές χώρες με το που κλείνουν οι αμερικανικές αγορές
θα
έρθουν στην ευρωπαϊκή αγορά και θα μας πλημμυρίσουν με πάθινα προϊόντα, που γιατί θα έχουν ένα πλεώνασμα που πρέπει να το...
Δηλαδή,
ένα πλυντήριο που κόστιζε 500 ευρώ, τώρα θα κοστίσει, ένα ασιατικό πλυντήριο θα κοστίσει 250 ευρώ, mm-hmm. γιατί έχουν εκατομμύρια να πουλήσουν. Αυτό είναι διοχετεύσουν. Αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να σταματήσουν να είναι αφελείς και πρέπει να ελέγξουν την αγορά τους, εφόσον κάθε χώρα, όπως και η Κίνα, είναι προστατευτική προς την δική τους την οικονομία. Δεν μπορεί η Ευρώπη να διστάζει και συνέχεια να ακούει 18 γνώμες και τελικά να παίρνει ένα κοινό παρανομαστή και να πούμε «Α, εδώ θα κάνουμε». Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει, να σας πω κάτι, πρέπει να ακολουθήσουμε κατά γράμμα την έκθεση Ντράγκη. Ή πραγματικά ο Ντράγκη είναι, απάντησε πριν γίνει αυτό το τσουνάμι Τραμπ, απάντησε στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι ευκαιρία, όπως είπε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, είναι ευκαιρία, δεν είναι μόνο καταστροφή αυτό που συμβαίνει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Για την Ευρώπη.
Σωστά.
Να αλλάξει τελείως δρόμο. Οικονομική, ναι. πολιτική, διπλωματική πολιτική, κοινωνική πολιτική, τα πάντα. Και άμα δεν το κάνουμε τώρα, που έρχεται, ας πούμε, είναι ουσιαστικά αυτό που συνέβη στην Ελλάδα με το σοκ του 2010, που εκεί μας είπαν ότι πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα, κάτι ανάλογο συμβαίνει στην Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σωστά. Ναι. Τώρα, βέβαια, ο άνθρωπος που έγραψε αυτή την πολύ σημαντική έκθεση, την ανέφερα, ήταν και στο πρώτο μέρος του βασικού θέμα μας. Ίσως έπρεπε να ηγείται της Ευρώπης ο Μάριο Ντράγκη, απλώς από το
έγραφε
μια έκθεση, πολλοί το πιστεύουν, αλλά αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Θωμαΐς, για αυτή την εικόνα
μέρα.
Από τη Γαλλία και στο θέμα της εξέλιξης, τι μπορεί να έχει η υπόθεση Λεπέν, αλλά και αυτά που μας είπες για το πώς να αντιμετωπιστεί αυτή η εμπορική επίθεση, ας πούμε, τη μεριά Τραμπ και ΗΠΑ. Γεια και χαρά από το
Αθήνα
στο Παρίσι. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ήταν ακόμη μια εκπομπή με το πρώτο την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αύριο όσοι μας ακούσετε, η εκπομπή θα είναι δύο ώρες. Θα ξεκινήσουμε στις 12, θα τελειώσουμε στις 2. Στο πρώτο μέρος θα πάμε στις ΗΠΑ να δούμε στο εσωτερικό αυτής της χώρας, στην οικονομία και στην κοινωνία της, πώς εκλαμβάνονται αυτά τα μέτρα Τραμπ και γενικώς η περίοδος αυτή της διακυβέρνησης των πρώτων μηνών. Θα πάμε στη Συρία, που μάλλον την έχουμε ξεχάσει παρά τα τραγικά που έχουν συμβεί εκεί, όπου σχεδόν αναζωπυρώνεται ο πόλεμος. Χτυπάει το Ισραήλ, υπάρχουν ανταλλαγή απειλών με την Τουρκία, που θεωρεί ότι παρεμβαίνει στη Συρία. Γεγονός είναι ότι η χώρα ακόμα ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Τη δεύτερη όμως ώρα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη και που ορισμένοι τα ονομάζουν έναν χομπζιανό κόσμο, δηλαδή όπου όλοι είναι αντίον όλων, υπάρχει μόνο ένας χρησιμοθυρικός εγωισμός, όχι μόνο σαν άνθρωποι, αλλά και σαν χώρες. Αν αυτό το πράγμα, πού θα φτάσει, αν μπορούν να μπουν ξανά κανόνες, τι γίνεται με αυτό που αποκαλούμε φιλελεύθερη δημοκρατία, μέχρι που φτάνει η κρίση της και τελικά μέσα σε όλα αυτά η Ευρώπη τι έκανε στο παρελθόν, τι μπορεί να κάνει. Αυτά θα τα συζητήσω ταυτοχρόνως με δύο από τους κορυφαίους ιστορικούς της χώρας μας, τον κύριο Κώστα Κωστή, καθηγητή ιστορίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών, και την κυρία Χριστίνα Κουλούρη, καθηγήτρια ιστορίας στο Πάντιο και πρίτανη του Πανδύου Πανεπιστήμιου. Αυτά όσοι μας ακούσετε επίσης αύριο, επαναλαμβάνω, και δεύτερη ώρα, 1 με 2. Καλό Σάββατο να έχετε.